Ada yang bertanya, apakah orang yang selalu mencerca sunnah seperti orang-orang al-bid'ah, ya, tempatnya adalah di neraka jahannam? Hadirin yang kami muliakan, pembahasannya ada dalam kitab ini. Pembahasannya yang tadi sore kami sampaikan jam 5 sampai menjelang maghrib, bahwasanya penyimpangan itu sekadar dengan dalam bab apa dia menyimpang. Al-bid'atu laysa ala hadin sawa. Ini ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Bid'ah itu tidak pada satu takaran yang sama. Bid'ah itu ada kalanya mengkafirkan pelakunya, yang disebut dengan bid'atun mukafiratun. Bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Qadariyah, ini mengkafirkan pelakunya. Bid'ah Syiah, Rafidah, walaupun Syiah bersekte-sekte. Ada bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya, tetapi dua-duanya dolalah. Cuman bedanya ada yang kekal, dua-duanya finar. Bedanya ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Adapun ancaman neraka jahanam, ya, disebutkan dalam surat An-Nisa yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul padahal sudah datang padanya penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang, dan dia pun tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, ini para sahabat Nabi, menyelisihi Rasul otomatis tidak mengikuti pemahaman salafus saleh. Apa akibat dari itu? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Tafsir ayat ini kaum muslimin, bukan hanya mereka yang musyrikin dan kafirin, bahkan tafsir ayat ini kaum muslimin, mereka yang sudah mendengarkan penjelasan al-bayyinat tetapi dia tetap menyelisihinya, masuk padanya ahlul bid'ah. Adapun kekal dan tidaknya dirinci oleh para ulama. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, dan tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Ahlul bid'ah diancam dengan neraka, tetapi masih diyakini termasuk duna dzalik, yang ada dalam firman Allah, apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa syirik, dan Allah akan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa yang dikatanya dibawa kesyirikan, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ahlul bid'ah termasuk pada ayat duna dzalik. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah menyiksanya. Tetapi hukum asal bid'ah dan al-bid'ah finnar. Sehingga tetap harus hati-hati. Jangan kita mengatakan jadi ahlu bid'ah gak apa-apa, masih dapat kemungkinan diampuni kok. Tidak seperti itu, Pak. Hakada. Bisa difahami hadirin. Adapun keluarnya dia dari neraka entah kapan, sesuai dengan dosanya masing-masing. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan keluarnya orang dari neraka itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan memberikan syafaat kepadanya dengan izin Allah sehingga dia keluar dengan cepat? Bisa. Atau Allah mengendak disiksa dulu sampai pada ujungnya dia akan keluar dari neraka. Ketika dia memang tidak membawa dosa yang mengekalkan dalam neraka, bukan musyrik, bukan kafir, bukan munafik, nifak ikban, nifak akbar, atau nifak i'tiqadi. Sehingga jadilah ahlu sunnah agar kita masuk dalam surga tanpa siksa sama sekali. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga tanpa siksa. Amin. Apakah persaudaraan tersebut harus satu manhaj? Bagaimana dengan sesama muslim tapi tidak semanhaj? Yani beda manhaj. Bisa dibilang saudarakah? Hadirin yang kami muliakan, ketika orang itu muslim, kita muslim, kita saudara. Nabi kita mengucapkan secara umum, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang yang beriman itu bersaudara. Karena kita saudara, sesama muslim, saya ingatkan, kamu jangan melakukan bid'ah. Karena bid'ah itu memasukkan kamu dalam neraka. Ini bentuk saudaraku kepadamu, mengingatkan kamu dari bahaya bid'ah. Bukan bentuk saudara kita, kamu ahlul bid'ah saudaraku, gak apa-apa mas, bid'ah saja terus, masuk neraka gak apa-apa ya, saudaraku kok, dilus-lus kok melebu neraka, aduh melas temen. Bukan begitu cara menafsirkan persaudaraan, mendiamkan dia di atas kesesatan. Bukan. Dia saudara kita, tetapi kita harus amar ma'ruf dan harus nahi mungkar. Sebagai bentuk mahabbah fillah, kecintaan kita kepadanya dia. Karena Allah Azza wa Jal, kalau dia kafir, musuh, saya gak pikirkan dia kafir. Hakata kaum muslimin. Adapun kalau dimaknakan dia saudara kita, harus kita bergaul dengannya, kita bergabung dengannya, kita bermajlis dengannya, tidak. Karena al-bid'ah adalah adu, musuh. Dari satu sisi dia memiliki hak sebagai saudara karena masih muslim. Dari satu sisi dia musuh karena dia menghalangi sunnah. Memusuhi sunnah. Maka kita berikan kepada dia sekadar dengan penyimpangan dia. Baroknya kita. Kebencian kepada dia sesuai dengan kadarnya. Dan kita masih mengatakan dia saudara kita karena muslim. Tapi bukan berarti membenarkan penyimpangannya. Atau mendiamkannya. Atau kita bergaul sama muslim kok, ya kita sama-sama. Tidak. Hakada kaum muslimin. Semua ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Bisa difahami hadirin? Jangan kebablasan. Oh dia kan ahlu bid'ah, masih saudara kita, enggak apa-apa. Tidak. Tidak seperti itu. Mohon bimbingan dan nasihat bagi ummahat yang berjualan dan transaksi di waktu talim sedang berlangsung. Dan nasihatnya bagi ummahat yang suka ngobrol di waktu talim. Hadirin yang dimuliakan, kita datang ke majelis salim itu untuk apa, Pak? Untuk mencari ilmu. Ilmu itu dicari. Itu susah, Pak. Kalau mencari uang itu gampang. Ada materinya, ada barang kita dagangkan, ada usaha yang kita lakukan, dapat uang. Kalau ilmu, duduk sekian jam memahami, kemampuan untuk menyerap, itu beda-beda. Berapa persen yang kita bisa serap dari ilmu yang kita sampaikan? Itu kemampuan menghafal ilmu dalam satu waktu sangat terbatas. Kok disambil ngobrol dapat apa? Apalagi disambil bisnis, dagangan. Yang kamu tulis bukan ilmu tapi nota. regane pira, payu pira, ditung, untung apa ora. Yang duduk mendengarkan saja, dari tadi jam 5 sampai sekarang, berapa yang kalian hafal? Ini kita sih ngaji lho pak, urung bubar, kalau tulen kan metu kelalen, ini masih ngaji wis kelalen. Kok disambi cerita, memang kalau ikhwan ini nampak di depan ustaz, sehingga sungkan untuk ngobrol. Kalau wanita ini alam ghaib, yakni tidak nampak, sehingga mereka bisa ngobrol. Tapi bagi seorang wanita yang betul-betul ingin mencari ilmu, dia tidak akan mengobrol, tapi dia akan perhatian. Dia tidak mau mengganggu saudarinya yang thalabul ilmi. Dia akan serius dalam mengkaji, toh hanya beberapa waktu saja. Bisa dipahami hadirin, ilmu itu susah didapat. Belum dapat, ya. Ilmu itu susah didapat. Didapat sedikit hilang, dapat sedikit hilang. Atau tidak pernah hilang karena enggak pernah dapat. Saya gak pernah kehilangan ilmu, kenapa? Gak dapat, gak punya. Oh alah. Sehingga ini kasus juga ya kaum muslimin, kita ingatkan. Ikhwan juga harus perhatian. Kalau lagi ta'lim, berkumpullah. Disebutkan dalam sebuah faedah, mengapa sholat itu harus rapat. Ya. Kemudian rapat lurus, jangan apa bahasanya apa ini beda-beda, ada yang maju, ada yang ke belakang, ada yang macam-macam. Jangan berselisih dalam shaf. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam shaf. Kalau kalian berselisih, maka Allah akan jadikan hati kalian berselisih. Diambil dari sini. Ikhtilaful abdan sababun fi ikhtilafil qulub. Diambil dari hadis ini adalah perbedaan tubuh dalam hal ini, dalam saf tidak rapat, itu menyebabkan berbeda dalam hal hati. Sehingga kalau ada yang ta'lim menyendiri di sana, padahal pada di sini dia menyendiri di sana, itu sebuah kesalahan. Hendaknya maju dia, bergabung dengan yang lainnya, jangan menjauh. Kadangkala di ummat di sini ada, di sini ada, di sana mencar-mencar, menggrup-grup. Jangan, duduklah bersama. Ya? Jangan ngobrol. Kadangkala ta'lim sudah weanmu, nanti ta'lim apa anda? Oh ta'lim. Kenapa? Janjian mau ngobrol. Walah, jangan pak. Nasihati istri masing-masing kita ya. Apakah ahlul bid'ah akan mendapatkan kesempatan minum dari telaga Nabi nanti di yaumil qiyamah? Jawabannya, waikum muslimin, disebutkan dalam banyak kitab, diantaranya Syarah Lumutul I'tiqad atau Aqidul Wasitiyah Syekh Ibnu Utsaimin. Ahlul bid'ah itu yang dilarang minum dari telaga. Sebutkan dari Nabi, man syariba min halam yadma abadan. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar itu terjadinya, arasatil qiyamah, sebelum sampai ke surga, ada haud telaga Nabi. Barang siapa yang bisa minum darinya, maka dijamin dia tidak akan haus untuk selamanya. Dan dipastikan dia termasuk ahlul jannah. Di saat itu, Nabi menceritakan adanya orang yang berdesak-desakan, sudah hendak bisa meminum dari telaga Nabi, terpental ke belakang jauh. Rasul mengatakan, umati, dia umatku. Nabi mengenali dia muslim. Nabi mengetahui dia umatnya, ini muslim. Tetapi dia terpental ke belakang. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Rasul, apa yang diada-adakan oleh mereka setelah engkau meninggal. Kalimat ma'ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Ini adalah bid'ah-bid'ah yang mereka bikin-bikin setelah engkau meninggal dunia. Mereka muslim, tetapi mereka ahlul bid'ah. Sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan meminum dari telaganya Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Waktunya sudah habis. Ini juga banyak banget Masya Allah. Ini yang jawab Ustaz sini aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya sebut jam 8 kurang 20. Selesai sudah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.